тапсырдым.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан күлі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Студияда бүгінгі модератор мен Саида Бабамғожа. Қымбат тыңдарман, енді бағдарламамызды Қазақстанға қатысты хабарлармен одан әрі жалғастырамыз. Қазақстанның батысында белгісіз аурудан мыңдаған киік қырылған. Алдын ала жасалған болжам бойынша жануарлар уланған болуы мүмкін. Құзырлы органдар киіктердің өліміне кінәлі азаматтарға немесе мекемеге қылмыстық іс қозғалуы мүмкін екендігін айтып отыр. Бұл туралы толығырақ Мәншүк Асаутай баяндайды.
Мамырдың 21 күнгі мәлімет бойынша белгісіз жағдайда өлген киіктер саны 2000-ға жеткен. Осыған байланысты Батыс Қазақстанға тексеру жұмыстарын жүргізу мақсатында арнайы сала мамандары барды. Ауыл шаруашылығы министрлігінің орман және аңшылық шаруашылығы комитетінің төрағасы Ерлан Нысанбаев, аталмыш топ құрамында Батыс Қазақстан облысының әкімі, прокуратура, төтенше жағдайлар мен ауыл шаруашылығы министрлігінің және санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау саласының мамандары бар екендігін мәлімдеді. Қазір жер, шөп, су құрамы тексеріліп, өлген киіктерге қатысты сараптама жасалынып жатыр. Маманның сөзінше, алдын ала болжамдар бойынша киіктер улануы мүмкін. Себебі киіктердің өлімінің бірінші белгілері олардың іштері кеуіп кеткен, ал ауыздарынан жасыл көбік ағып жатыр көрінеді. Ерлан Нысанбаевтың сөзінше, егер киіктердің өліміне қандай да бір адами факторлар әсер еткен жағдайда, оған кінәлі азаматтарға немесе тиісті мекеме басшыларына қатысты қылмыстық істе қозғалуы мүмкін. Ал әзірге сараптама жұмыстары жүріп жатыр. Биология ғылымының кандидаты, Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің зоология және экология кафедрасының меңгеруші Жасқайыр Қарағойшының пайымдауынша, аймақтағы киіктердің жаппай қырылуына екі себеп болуы мүмкін.
Судан болуы мүмкін, например, Россияда каналдар арқылы келіп тұрған судан болуы мүмкін. Сосын да Капустиниярдан өткенде апрель айында жарылыс болды, үлкен. Біздің ауданның адамдарының өзінде кәдімгідей уланушылық болды. Сондағы сол шыққан, сол выбростан болған әсер қазір келіп шөпке тұнды. Сол қазір сол тұнған жерінен барып сол киіктер азықтанып, содан улануы мүмкін.
Аймақта осыдан 1,5 ай бұрын ауа райының күрт бұзылып, аспанда белгісіз бұлт пайда болғандығын жергілікті Айна басылымының журналисі Қазбек Қабжан да растап отыр.
Осыдан біраз бұрын, бір ай жарым уақыт бұрын, аспаннан ақ бор жауып, адамдарға радиациялық фон көтеріліп кетіп, біраз адамдар бас айналып ауруханаға түскен. Бірақ енді ол мәлімет мына мемлекет аралық бір келісімдер бар ма, жария болмай, сол жабық күйінде қалды. Бізде мына облыстық санэпидстанция басқармасы, экология басқармасы журналистерге бұл ақпарат берді. Сондай оқиғаның болғаны рас, бірақ ол қазір сараптамаға жіберілді. Нақты жауабын соңынан береміз, бірақ әлі анық ақпаратын берген жоқ.
Дит журналист. Ақпарат бойынша 15-17 мамырда инспекторлар бұл ауданда ауа райы ашық және бұлтсыз болғанымен шығу тегі белгісіз сұр тұманды байқаған. Комиссия мүшелері әлі де осы мәселені зерттеу үстінде. Ал хабарларға қарағанда өлген киіктердің басым көпшілігі аналығы. Қыстан аман-есен шыққан киіктер ендігіде төлдеп көбеюі тиіс болатын. Биолог маман Жасқайыр Қарағу үшін мүмкін белгісіз ауруға шалдыққан киіктер төлде алмай өліп жатқан болар дегенде пікірін білдірді. Батыс Қазақстан аймағында осы уақытқа дейін 26600 киік болған, ал республика бойынша киіктер саны 2003 жылы 21000 болса, осы уақытқа дейін олар 90000-ға жеткен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Ал соңғы хабарларға қарағанда Қазақстанда қырылған киіктердің саны 3200-ге жеткен, бұл туралы елдің төтенше жағдайлар жөніндегі министрлігі хабарлап отыр. Енді қысқаша құлақтандырудан кейін бағдарламамызды басқа тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Эфирде Азаттық радиосы. Қазақстан, Ресей және Беларусь елдері бірлескен кеден одағын құру туралы келісім жасай алмады. Ресей премьер-министрі Владимир Путин Санкт-Петербургта жиналған үш елдің жетекшілері барлық мәселелер бойынша келісімге келе алмады деп атап көрсетті. Путиннің мәлімдеуінше, көлік және авиация өнеркәсіптеріндегі міндеттемелер бірлескен кеден одақ құру келіссөздеріне кедергі болып жатыр, алайда бұл келіссөздер одан әрі жалғасады деді Путин. Беларусь премьер-министрі Сергей Сидоровскийдің атап көрсетті өнші, мұнай саласындағы мәселелер де келіссөздердің сәтті болуына кедергі жасауда. Десе де Азаттық радиосына сұхбат берген сарапшылар мұны қалыпты жағдай деп түсінеді. Олар жаңадан құрылған одақтың кедергілері мен мәселелері әлі алда деп болжайды. Тақырыпты тілшіміз Балжан Жеңісқызы жалғастырады.
Азат жалпылтық социал-демократиялық партиясының төраға орынбасары Петр Свойктың пікірінше, Қазақстан Европа мен Америка үшін экономикалық кіріптар болып келді. Кедендік одақ Қазақстанға еркіндік береді. Олар ортақ кедендік одақ кодексінің жұмысын жалғастырды. Бұл объективті қарағанда өте қиын жұмыс. Бұны бір реттен шешу мүмкін емес. Келісім жасасып жатқан жақтар экономикасының күштілігімен халқының санына қарамастан салыстырмалы түрде айтсақ тең құқылы және ешкім ешкімді мәжбүрлеп отырған жоқ. Ең бастысы үш ел басшыларының ешқайсысы да келісімге келмесек кетеміз деп айтқан жоқ. Керісінше келіссөзді жалғастырамыз деп отыр. Ал осы немесе басқа да себеп термен кедендік одақ тарап кету қаупі аз да болса бар. Бірақ одаққа жаңадан мүшелер қосылып кеңею мүмкіндігі бұдан да жоғары, деді Пётр Свойк. Экономика институтының директоры Оразалы Сәптен үш елге ортақ мәселелерді шешуге тырысу керек деп есептейді. Ол кедендік одақ ең бастысы халықтың ыңғайына жұмыс істеу керек дейді.
Ал енді ол стратегиялық мәселе болады. Біреу авиацияны ойлайды, біреу транспортты ойлайды. Бұны өздері айта берсін, ойлай берсін. Бірақ халықтың жағдайы дұрыс болу керек. Сонда бұл кедендік одақ ол бір күнде шешілетін мәселе емес қой. Үкіметтің басшылар, министрлер, премьер-министр бүгінгі біртіндеп шешу керек қар қарай. Мынау Еуроодағы 50 жыл болды қалай дамыды. Біртіндеп шешті. Ол мұнай, металман, көмірден бастады. Сөйтіп қазіргі жағдай қандай жақсы болды? Ал біз айтамыз, ойбай бәрін шешеміз қазір дейміз. Олай болмайды ғой. Сондықтан халыққа ауыртпалық түсірмесін, қазіргі біртіндеп мәселені шешу керек.
Экономист Ілияс Исаев та кедендік одақ төңірегіндегі қарама-қайшылық болары анық, бірақ бұл Қазақстан экономикасына кері әсерін тигізбейді деп есептейді.
Бұл экономикалық кірігу, экономикалық интеграция бұл әлемдік проблема. Сондықтан бізге әуелі көршілерімізбен бұрыннан байланысымыз бар мемлекеттермен экономикалық жаңа қатынасты нығайтып, экономикалық интеграцияны жаңа тереңдету керек. А содан кейін бар әлемдік жаңа экономикалық кеңістікке шығуға болады. А ондай кедергілер болар анық. Мына әлемдік дағдарысы кезінде ешкім сізге кепіл бере алмайды. Тағы да 10 жылдан кейін әлемдік дағдарыс тағы да қайталанады. 15 жылдан кейін деген сияқты. Әрине, бұл жерде жаңағы әр мемлекет жеке оза шауып байыға алуы мүмкін емес. Оның бір жағында Ресей біздің көршіміз. Беларусияда ауыл шаруашылығы техникасы өте жақсы дамыған. Ертеректе Кеңес одағы кезінде бүкіл Кеңес одағындағы мемлекеттің бәрін Беларусьтің трактор емес пе асыраған? Ал неге сондай трактор шығармасқа бізге? Технологияны шығаруды неге Беларусиядан үйренбеске бізге? Керек қой, бұның бәрі ғылым ғой. Сондықтан мен ойлаймын, бұл одақ бізге керек.
Осы жылдың басында Мәскеу мен Астана және Минск сауда мен инвестицияны дамыту үшін бірлескен кеден одағын құруға келіскен болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңіс қызы.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Енді бүгінгі халықаралық жаңалықтардың тақырыптарына ден қойсаңыздар, кеден одағын құру туралы Санкт-Петербордағы келіссөздер сәтсіз болды. Ташкентте Шанхай ынтымақтастық ұйымына жаңа мүшелерді қабылдау туралы жоба мақұлданды. Ресей премьер-министрі Владимир Путин Бішкекті саяси белгісіздікті аяқтауға шақырып отыр. АқШ Ресей компанияларына енгізген санкцияларын жойды. Үндістанда ұшақ апатынан 158 адам қаза тауып, 8 адам аман қалды. Еуроодақтың сыртқы саясат басшысы Таулы Қарабақтағы сайлаулар заңсыз деп мәлімдеді. Түркияда Сомалиге қатысты халықаралық конференция ашылды. Британия министрлері Ауғанстанға барды, Талибан бейбітшілік келіссөзіне қатыспай жатқандығын хабарлады. Ал Ирактағы жарылыстан ондаған адам қаза тапты. Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамыздың екінші бөлімінде мынадай тақырыптар беріледі. Вашингтонның келісімінсіз Ресейді дүниежүзілік сауда ұйымына алмайды. Сонымен қатар қырғыз толқуының тамыры Орта Азияның өзге елдеріне таралуы мүмкін бе деген сұраққа жауап іздеп көреміз. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Ресейдің Беларусьпен бірге дүниежүзілік сауда ұйымына ену туралы жоспарын кідірте тұруына тура келеді. Оған себеп Беларусь экономикасының реформаланбауы және кедендік одақтың құрылуы. Украинаның сыртқы істер министрі Қазақстанның Ресейдің және Беларусьтың кедендік одағына дүниежүзілік сауда ұйымына мүше Украинаның ену мүмкіндігін жоққа шығарады. Ресей 2009 жылдың маусым айында дүниежүзілік сауда ұйымына Қазақстанмен және Беларусьпен бірге енуге тырысатындығын айтқан болатын. Алайда кейінірек Ресей премьер-министрінің орынбасары Игорь Шувалов Ресей дүниежүзілік сауда ұйымына мүше болу үшін дербес әрекет ететін болып шешкендігін мәлімдеді. Енді Кремль Мәскеудің ұстанымы кедендік одаққа мүше елдер басшыларының 5 шілдеде өтетін жоғары деңгейдегі кездесуінен соң ғана анықталады деп мәлімдеді. Осы жерде аталған елдердің дүниежүзілік сауда ұйымына енуіне Ресей премьер-министрі Владимир Путиннің қарсы әрекет жасауы ықтималдығына батыстың кейбір бұқаралық ақпарат құралдарының назар аударып отырғандығын Asia Times онлайн басылымы еске салады. Әзірге Ресейдің дүниежүзілік сауда ұйымына мүшелігіне кедергі болып отырған жағдай таза техникалық сипатта ғана. Бірақ әзірге оны аттап өту де мүмкін емес. Өйткені дүниежүзілік сауда ұйымының ережесі бойынша бұл ұйымға еніп отырған елге өзінің ауыл шаруашылығына берілер тікелей субсидия мөлшерінің орташа деңгейден жоғары болуына рұқсат берілмейді. Дүниежүзілік сауда ұйымына мүше болар алдындағы соңғы 3 жыл қатарында Ресейде дәл осы жағдай орын алды. Ресейдің ауыл шаруашылығына субсидия беруде ерекше құқы болуы керек деген Мәскеудің сөзінің өзінше бір ерекше мәні бар. Тіпті жоспар бойынша көтерілген күннің өзінде Ресейдегі субсидия деңгейі оның Еуропалық одақтағы деңгейінен анағұрлым төменірек болар еді. Солай бола тұра, Батыс өз айтқанынан қайтар емес. Батыс үкіметтерінің пікірінше өте бір төтенше жағдайда болса да, дүниежүзілік сауда ұйымының негізгі ережесін бұрмалау, азық-түлік тауарларының халықаралық саудасын ырықтандыру саласындағы осы уақытқа дейін қол жеткізілген және ақыштың қолдауына ие болып отырған барлық нәтижелерді жоққа шығарар еді. Осылайша дүниежүзілік сауда ұйымын реформалау жөніндегі соңғы 10 жылдың бедерінде жүргізілген көпжақты келіссөздердің Доха раундында қол жеткен жетістіктер Оғыстан шығып кетер еді. Ол кезде жекелеген мемлекеттердің ауыл шаруашылығын реттеу жөндегі белсенділігін одын әрі азайтуға айрықша көңіл бөлінген. Дүниежүзілік сауда ұйымында үкіметтердің мұндай белсенділігін нарықтың қалыпты жұмысына нұқсан келтіретін теріс салдарларға алып келетін саясат деп қарастыратындығын жазады онлайн басылымы. Бұл тығырықтан шығу үшін Мәскеу кедендік бірігу айласын тапты. Беларусьпен және Қазақстанмен тізе қоса отырып, ұйымға енер болса, Ресей дүниежүзілік сауда ұйымына мүше болуға байланысты жоғардағы кедергіні теориялық жағынан айналып өте алатын еді. Өйткені ол кедендік одақ жөндегі серіктестерінің субсидиялау деңгейін өзінің жеке көрсеткіші ретінде ұсына алатын еді. Соңғы жылдары Беларусьтегі субсидия деңгейі ресейлік көлемнен 2 еседей жоғары болатын. Бірақ бұл өзгеше шешімнің іс жүзіне асуына байланысты бірнеше түйінді мәселелері бар. Дүниежүзілік сауда ұйымына бұрын соңды бірнеше елдер блок түрінде енген емес, яғни бұл ниетті жүзеге асыру барысында толып жатқан бюрократиялық проблемалар туындайды. Бұдан да маңызды бір жағдай, дәл осындай жоба кедендік одақ өзінің аясында да кедергіге тап болды. Беларусь экономикасын дүниежүзілік сауда ұйымының талаптарына сәйкестендіру жұмыстары толып жатқан проблемалар мен кедергілерді туындатады. Өйткені Беларусь экономикасының елеулі бөлігі әлі советтік типтегі экономика болып табылады, деп атап көрсетеді Asia Times онлайн басылымы. Ғаламдық экономикалық дағдарыс Ресей үшін дүниежүзілік сауда ұйымына ену мәселесін кейінге қалдыруға болмайтынын көрсетіп кетті. Ресейдің ұлттық экономикасын ынталандыру үшін Кремль бөліп отырған түрлі пакеттер тиімсіз болып қалды. Бұның ішінде автомобиль құрастырушы алып кәсіпорын автоваз үшін бөлінген 2 миллиард доллар да бар. Бұған Ресейдің өзіндегі алдыңғы қатарлы технологиялар саласындағы ішкі инновациялар мен жаңа білімдердің жеткіліксіздігі себеп болуда деп жазады басылым. Бұдан ары қарай банкрот болу мен жұмыссыздар санының өсу қаупі Ресей басшылары үшін елеулі экономикалық және саяси қиындықтар тудырады. Ал шындап келгенде ақш ауыл шаруашылығын субсидиялау саласын қатаң реформалауды нық ұстанып отырған бірден бір ел болып табылады. Вашингтон осыдан бірнеше күн бұрын жасаған мәлімдемесінде дүниежүзілік сауда ұйымына қосылу жөніндегі Мәскеудің табандылығын тағы да қолдады. Бірақ егер бұл ұйымға мүше болғысы келсе, онда Ресей дүниежүзілік сауда ұйымының барлық ережелері мен талаптарын орындауы тиіс, деп ескертті Ақ үй. Қымбат тыңдарман, өздеріңізді шетел баспасөзіне жасалған шолуымызбен таныстырып өттік. Бағдарламамызды енді халықаралық тақырыпта одан әрі жалғастырамыз.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Қырғызстандағы соңғы саяси өзгерістер көрші Орталық Азия елдерінде де осындай режимдер өзгерісіне әкелуі мүмкін деген мәселені көтеріп отыр. Қырғыз елінде президент Құрманбек Бакиевті биліктен кетірген саяси өзгерістің Орта Азияның басқа елдеріне қандай әсері болуы мүмкін? Қазір бұл мәселе аймақтағы ақпарат құралдарында бас тақырыпқа айналып, сәуір айында Қырғызстанда болған үкіметке қарсы бас көтерулердің Орта Азиялық елдерге әсері қалай болуы мүмкін деген мәселе сөз болып отыр. Тақырыпты әріптесім ғалым Боқаш жалғастырады.
Аймақтағы көршілес елдердің жетекшілері Қырғызстандағы оқиғалардың жаңғырығы Орта Азияның басқа тұстарында жалғасын таппай ма деген үрей үстінде отыр. Сыбайлас жемқорлыққа белшесінен батты деген айып тағылған Бакиевтің биліктен күшпен құлатылуын ишара ретінде қабылдаған кейбір аймақ президенттері мұндай бас көтеру өз елдерінде де бұрқ деп қауіптенеді. Өйткені Бакиевті құртқан айыптаулар бойынша Орта Азия елдеріндегі режимдер бірінен бірі асып түседі. Орта Азияның 5 елінде саяси еркіндікті тұншықтырып, баспасөз бостандығы мен пікір еркіндігін шектеп отыр деген сынды жиі естиді. Қырғызстандағы көтеріліске түрткі болған коррупция мен непотизм аймақтағы елдердің бәріне тән. Қырғызстанда Бакиевтің өз баласын, бауырларын және жақын туыстарын жоғары лауазымды орындарға тағайындауы халық арасында наразылық тудырды. Сөйтіп осыдан 5 жыл бұрынғы қызғалдақ төңкерісімен президент Асқар Ақаевты биліктен тайдырған жағдай Бакиевтің өз басына айнымай келді. Енді мызғымас режимге ие Түркменстанды айтпағанда, бүкіл туыс тамырын биліктегі ең ықпалды орындарға отырғызып қойған Орталық Азияның басқа жетекшілері тықыр таянғандай мазасыз күйге түсті. Қырғызстандағы толқуларға қатысты Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев 3-ші күні ғана тіл қатты. Сөйтіп көршісі Қырғыз еліндегі халықтың бас көтеруін тұрақсыздық салдары деп бағалады. Өз халқының назарын Қырғызстандағы бейберекеттік пен жаппай тонаушылық әрекеттеріне аударды. Қырғызстандағы жағдайдың осы тұсын баса айтып отырып, Назарбаев өз отандастарын елдегі ахуал өте жақсы деп сендірумен болды. Қырғыз елінде жалпы ішкі өнім $800 құраса, Қазақстанда ол $8000 құрайды деп экономикадағы айырмашылықтарды айрықша атап өткісі келді. Ал Қазақстан сияқты экономикалық мүмкіндігі жоқ Тәжікстан президенті Эмомали Рахмон қырғыз билігін құлатқан көтеріліс сол елдің ішкі мәселесі болса да, аймақта алаңдаушылық тудырғанын мойындады. Президент Рахмон елде қауіпсіздік жағдайын күшейту керектігін айта келе, біріншіден бізге саяси және әлеуметтік тұрақтылық қажет деді. Сол тұрғыда жергілікті үкімет басшыларына әр сенбі сайын адамдардың проблемалары мен шағымдарын тыңдайтын ашық есік кездесулерін өткізуге тапсырма берді. Өзбекстандағы билік болса, бұл жағдайға басқа қырынан қарап отыр. Азаттық радиосының өзбек редакциясы хабарлағандай, Өзбекстандағы құқық қорғау орындарының қызметкерлері адамдарды билікке қарсы шықпауға шақырған хатқа қол қойдырып, олардың үкіметке қарсы жиналмаймыз деген уәдесін алған. Осылайша 5 жылда екінші рет халықтың жаппай көтерілуі арқылы билік ауысқан Қырғызстанның көршілері өз елдерінде мұндай жағдайды болдырмау жолдарын қарастырып жатыр. Қырғыз президенті болған Бакиев сыбайлас жемқорлық арқылы саяси ықпалы мен жеке байлығын еселеп жатқанда ел жұрты кедейлікпен күресіп жатты. Қырғызстандағы сияқты Тәжікстан, Өзбекстан тіпті мұнайға бай деген Қазақстан мен Түркменстан елдерінің азаматтары кедейлік, жұмыссыздық және басқа да жоқшылықтарға тап болып отыр. Қырғызстандағы жағдайдан кейін халықаралық сарапшылар мен бақылаушылар болжамдарын жариялап, Өзбекстан, Тәжікстан немесе Орта Азияның кез келген мемлекетінде халық көп ұзамай ел жетекшілеріне қарсы шығуы мүмкін дейді. Алайда Қырғызстан мен Орталық Азия елдерінде наразылық тудыратын ұқсастықтар болғанымен, ол аймақтағы халықтың бәрі бірдей көтеріліс жасай қояды деуге ерте. Оның үстіне Қырғызстанның жаңа билігі демократиялық реформалар жасауға уәде беріп, ел билігін парламенттік жүйемен ауыстыруды қолға алғанда, Орталық Азия аумағының басқа постсоветтік жетекшілері парламентті уысынан шығармай отыр. Мәселен, Өзбекстан парламентінде биліктің партиясы мен үкіметке жақын топтар жайғасқан. Түркменстанда әлі күнге дейін тек бір партиялық жүйе салтанат құрған, ал Тәжікстанның оппозициялық исламшыл партиясы ақпан айындағы сайлауға парламенттен тек 2 орынды иеленді. Қазақстандағы парламент президент Нұр Отан партиясының еншісінде. Бұл тұрғыда тәжікстандық саяси сарапшы Сабур Вахоп Қырғызстанмен салыстырғанда Орталық Азия елдерінде ықпалды оппозиция тұлғалары жоқ деп есептейді.
Аймақта халықты өз маңына жинай алатын тәжірибелі оппозициялық саясаткерлер жоқ. Адамдар өздері сене алатын жетекшіні қажет етеді. Бірақ біз әзірге ондай тұлғаларды көре алмай тұрмыз.
Қырғызстанда билікке келген оппозиция жетекшілері елде демократиялық ахуалды орнықтырып, халықтың өмір сүру деңгейін жақсартуға сөз беріп отыр. егер үкіметке жаңа келген Роза Отынбаеваның тобы да қырғыз халқының үмітін ақтамаса, олардың таяудағы толқулары Орталық Азияда онсыз да әдетке айналған көтеріліс аталып кеткендей мағынасыз акцияға айналуы мүмкін. Бірақ уақытша үкімет енді Бакиевтің қатесін қайталай қоймас.
Бұл ғалым Боқаштың хабары еді. Қымбат тыңдарман, ал Минскіні паналаған Қырғызстанның бұрынғы президенті Құрманбек Бакиев осы аптада азаттыққа сұхбат берді. Экс-президент уақытша үкімет қазір бәрін Бакиевтерге жауып жатыр, қолдарынан мемлекет басқарусы келмейді деп атап көрсетті.
Мен жалпы қырғыз елім айтат әлем. Біріншіден, қандай ғана іс болсын, ақылменен қылыш керек. Сабырдылыққа шақырат әлем. Бийликте турган бүгүн убактылуу өкмөт мүчөлөрү, жергиликтүү бийликтин жетекчилерине сабырдуулукка чакырат элем. Биринчиден, кыл менен иш кылалык, эмоцияга берилбейлик. Эмоцияга берилип, анан жанакындай кызуулукка берилип чечим кабыл алгандар туура эмес болот. Азыркы келгендер баары эле өздөрүн демократия, демократ деп жүрчүлө, бирок демократиянын жити да жок азыр.
Бакиевпен өткізген сұхбатымызды интернеттегі парақшамыздан оқи аласыздар, вебсайтымыз azattik.org.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Енді бүгінгі күннің өзекті сауал айдарына кезек келіп қалды. Бұл жолы Алматыдағы тілшілеріміз Қазақстандағы медициналық қызмет сапасына сіздің көңіліңіз тола ма деген сұрақ төңірегінде сауалнама жүргізіп қайтқан болатын. Оның жауаптары қандай болды екен? Тыңдап көрсек, микрофон алдында әріптесім Ләйлім Ахметжанқызы.
Қазақстандағы медициналық қызметтің сапасына көңіліңіз тола ма?
Мәселен, анау ауылдан үлкеніміз ауырып қалды. Оны ауылдық больница аудандық орталыққа жібереді, аудандық облыстық қалалыққа жібереді. Өшіріп жүрген жерде ақша жүреді. Жалпы ауыл адамдарының осы заманға сай емделіп, денсаулығын жақсы көтеруіне ешқандай жағдай жасалмаған. Қалалықтардың өзіндері ақылы емханаларға барсаңыз жақсы, әрине, оның өзі өте қымбат. Мемлекеттік емханалардың ешқайсысында дұрыс жағдай жасалмаған. Бір орында сапалы қызмет көрсетілген емес, көрсетілмей келеді. Алайда өзің қалаған больницаға тіркелу деген оның өзі әрине ол былай қарасаң жақсы секілді, бірақ оның нақтылы жүзеге асып жатыр ма, қалай жұмыс істеп жатыр ол жағы әлі де белгісіз, нәтижесі жоқ.
Тола деп толықтай айта алмаймын, себебі бізде мысалға мен өзім студент болғандықтан студенттік медициналық бөлімде ауырып барған адамдар толықтай қарамайды. Себебі барлығында ақша берсең ғана барлығын толық жақсы қарайды, ал ол ақша бермеген жерде бәрібір толықтай қарамайды. Сондықтан мен көңілім толмайды.
Қалған кіне толады, аудан нелер толады деп айтпай. Өйткені қаралып келдік қой. Мысалы, ол жақта вообще басқа диагноз беріп жіберген, мына жақта вообще басқа диагноз. Онда мысалы, аппараттар жетіспейді. Ішіне кірсең ол лас, қаланка, жалпы қазан қымбат болса да, сапалы да, жақсы емдейді, жақсы результат болады.
Толардың толады ғой, бірақ нақты қарап жатса егер. Мен өзім ауданымда күзде ғана жатып шықтым. Былай жақсы қарады, бірақ орын жетіспейді, дәрі-дәрмек тағы жетіспейді. Уақытында қарап тұрады, бірақ уақытынан бұрын шығарып жіберіп отырады. Ал былай негізінде толады, дәрігерлерге істеп жатқан қызметтеріне ризамын.
Онша көңілім толмайды. Қалалық жерлер жақсы қарайды, ауыл жерлерде ол толығымен қамталмаған. Мысалы, лабораториялық жерлер бір ауылдан келесі ауылға бару керек болады, қан анализ тапсырғанға. Бірақ қалалықтың бір кемшілігі ол, біз студентпіз, жан-жақтан ел. Бір жерің ауырса, ол сол жердің пропискасын сұрайды да, ал мысалы сен қатты ауырып тұрсың, ол жерде прописка жоқ, сені қабылдамайды. Сол жер дұрыс емес сияқты да. Қай жерге барарымызды да білмей қаламыз кейде ауырған кезде. Барып айтсаң, қай жерің ауырса, саған толықтай көңіл бөледі, сені толықтай қарап шығады.
Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы. Құрметті тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасы одан әрі жалғасады. Уақытыңызды бөліп, хабарларымызды тыңдап отырғаныңыз үшін сізге көп рахмет. Бірер сәттен кейін соңғы жаңалықтармен таныс боласыздар, ал одан кейін бағдарламамыздың екінші бөлімінде назарыңызға айтыс азаттықта деген бағдарламамыз ұсынылатын болады. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз. Біздің интернеттегі парақшамыз azattik.org, яғни ағылшын әріптерімен айтар болсам, www.azattik.org.